У каталіцкай царкве Беларусі распачаўся перыяд, калі, скончыўшы катэхетычны навучальны год, малыя вернікі з нядзельных школ прыступаюць да першай камуніі. Першая камунія заўсёды вялікае свята для парафіі. Дзяўчынкі-хлопчыкі пад бадзёры шопат сваіх матуль здаюць экзамен веры свайму пробашчу і ў прадчуванні таямніцы прыступаюць да споведзі. Урачыстая белая вопратка, а ў некаторых касцёлах нават спецыяльныя касцюмы адрозніваюць намінантаў ад астатніх. Першае прыняцце ў сэрца Езуса, укрытага ў гостыі, як кажуць самі дзеці, запамінаецца сваёй незвычайнасцю і доўгачаканасцю. Таму нездарма жывы водгук у любога верніка знаходзіць не толькі першая камунія, але і штонядзельная духоўная практыка, калі ёсць магчымасць сустрэць Езуса ў Эўхарыстыі. Рэгулярнымі ў традыцыі шматлікіх парафій краіны сталі сустрэчы выпускнікоў нядзельных школ, якія разам прымалі першую камунію. Так, у наступную нядзелю плануецца ў чырвоным касцёле сталіцы пройдзе сустрэча дзяцей, якія прымалі першую камунію год таму і 10 год таму. Усім ёсць што ўзгадаць. Напрыклад, у чырвоным касцёле свята першай камуніі заўсёды адбываецца пасля генеральнай рэпетыцыі, калі дзеці крок за крокам перажываюць цэлы кавалак імшы, у якім святар першы раз ім скажа цела Хрыста. Яны рэпетуюць уваход, спевы, працэс прыняцця камуніі. На такіх сустрэчах выпускнікоў заўсёды прысутнічае святар, які акрамя мілых падарункаў-напамінаў, бласлаўляе, жадае добрай жыццёвай дарогі і Бога ў сэрцы.